Sasa tunakimbizana na wakati, na sasa hivi ni mzungumzaji wa mwisho katika nadua hii leo, na alikuja hapa bwana harusi na ni Sheikh Abul Hassan aliuliza yuko wapi huyo bwana harusi, mbona yuko mafrudhi awepo leo hapa. Kwa nazungumza mimi naendesha shughuli hii leo kwamba alikuja hapa kuhudhuria, lakini nikamfukuza nikamwambia rejea nyumbani. Nikamwambia rejea nyumbani, wewe una siku saba. Kwa hiyo wewe ukisikia dhana kaswali, alafu rejea nyumbani. Ukitaka mahitaji, nataka unga, nataka maji, nataka juisi, mpigie baba yako, baba alete juisi ya mua, ataleta nyumbani. Hizi siku saba hizi ni muhimu sana hizi. Siku saba hizi ni muhimu mno. Wanajua muhimu wake waliooa. Haya, sasa Sheikh Abu Khawla Al-Bajuni, Allah muhifadhi, ambaye jina lake ni Mbwana Abdi, muungwana wa Pangani, ni katika mamwinyi hao katika jiji la Tanga na hasa kule Pangani. Na huyo ana miji mingi sana, hadi Kizingitini huko, mitaa ya Lamu katika nchi ya Kenya. Kwa hiyo yeye anakuja na maudhui ya kuhitimisha jambo ya sababu za talaka au sababu za kukithiri talaka. Talaka ziko, lakini sasa ni zipi sababu zake? Tujue hizo sababu ili tujichunge na hili jambo. Kwa hiyo inshallah muda huu tutamalizia na Sheikh Abu Khawla, Allah muhifadhi, na tutakwenda mpaka adhana ya Isha. Baada ya hapo, kwa upendeleo, tutampa dakika 10 za mbeleni, kwa sababu yeye huwa ni maskini wa muda, huwa hatoshiki nao. Basi tuko hapo. Fajazallahu khaira wa barakallahu fi, fajitafadhal majura wa mashkura. Afwan, mara moja pale Markaz Pongwe alikuwa Sheikh Abu Hashim. Sasa hivi nilikuwa mimi nafanya kazi ya kukadimisha hivi, sasa nikasema jamani, sasa hivi atakuja Sheikh wetu, mzee wetu katika masalafi wote wa Tanzania na hapa Kenya, huyu ndiye mtu mzima wetu. Da, yeye yuko nje pale msikitini Markaz Pongwe, akawaambia ikhwa wamekaa kwenye benchi, akasema ah, Abu Muhammad anatukana sasa huko. Anatukana, akamsifia vizuri, baadaye akanitukana bwana. Asa kama sifahamu, lakini kutoka nje akasema, jamaa akaniambia bwana Sheikh sasa anatukana. Kivipi? Akasema umemsifu vizuri, lakini bali sema yeye ndio mtu mzima wetu. Kabla iko akasema kwa huko bara mtu mzima matusi. Ndiyo. Wewe basi, naam, katika hapa ni visiwani, ina maana nyingine. Jazakumullahu khair.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina alkarim ala alihi wa sahbihi wa man wallahu amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum wa bayyakum. Inshallah. Mesa mwenye bwana. Naam. Mada hii nimepewa mimi au nimeichagua, talaka na sababu zake. Ni mada ambayo hasasa katika mjitamaa tunaoishi. Tunaishi katika jamii ambayo mambo ya talaka yamekithiri sana. Asli ya ndoa na watu kuoana, asli yake ni kuishi pamoja, watu wakazikana, mume akamzika mke au mke akamzika mume, au wakafa pamoja wakazikwa, ndo asili yake. Na unapooa ndio malengo yako asili, wanaoa mke bakie na mke wangu, nipate watoto, nikuze watoto wangu, na kadhalika. Mwanamke unapoolewa, basi nia yake hasa aolewe bakie na mume wake, إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكوانا زوني وانا زغمزة كما أصلي يا ندوة نكدوم na hili ni jambo lina wajibu, ndio maana tumewekewa taratibu za kumuona binti, vigezo, utazame sifa ambazo zitakuvutia mwanamke naye aridhike na wewe. Kistazama hizi adilla, ni dalili ya kwamba lengo watu wanapooana wabakie katika ile ndoa. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بعد كوليكيزوا نواكي واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. إكفكيا حتوهيزي مزيندية زوت بعد نشوز بس وكيوطين ستفوتنجيا jiwa wanasema ahli ilmi ni kuacha sababu asili yake ni kubakia. Na ndio maana unaona Uislamu umeelekeza wallati takhafuna nushuzahunna, wale mnaogopea nushuz. Nushuz ni mwanamke kufanya uasi na mwanamke kunyanyuka kwa juu ya mwanamume, kuchupa mipaka ya kisheria. Wanzur ila al'idami kaifa nushizuha thumma naksuha lahma, itazame mifupa vipi tunainyanyua. Onushuz ni kule kunyanyuka mwanamke juu ya mwanamume akakaa nafasi ambayo si yake. Mkiaona hayo, mkiachelea hayo, mkiogopea hayo, kwa wanawake wapeni mawaidha. Hatua ya mawaidha, umeona kiasi hichi maneno. قال الله قال الرسول بادو وجامبوه مواچه tu muhame kwenye malazi inaanza hatua ya kugeuka mgongo waweza kuwela la huko mela la huko kama una ile sausage. Najua sausage za kitandani mito ile mirefu kaweka kati usiniguse, na wewe ukaikaza roho sikugusi, nataka uikaze roho hasa ukiwa na mke mmoja. Hilo waliona bado, ukalala chini akalala juu ndani ya chumba, ni hatua za kumuhama. Ukaona bado, bwana wewe utalala hapa, mimi nitalala sitting room au chumba kingine, nitalala na watoto wangu, lakini usihame nje ya nyumba. Hatua hii ikaonekana bado haijaleta tija, haijaleta afya, basi ukenda katika hatua ya kumpiga. Fadribuhunna, pigo ambalo si la kuvunja, si la majeraha, na kuadabisha. Wako wanaosema wanazuoni za kumpiga na mswaki, mtu wa mswaki, kiasi uonyeshe ghadhab zako. Hatua hizi zote tatu wakiwatii msitafute njia. Lakini kadhalika, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, zote ni hatua, mtafute hakimu upande wa mume na hakimu upande wa mke. Mkiogopea ile shiqaq, shiqaq ni kwamba mpasuko. Hizi ayati ukizitazama zote, maana yake asli ya nikaha ni watu kufanyaje, kuishi na kudumu pamoja. Na ndio maana kuna maneno niliyazungumza na naisimamia, atakaye oa kwa nia ya kuacha ndoa hiyo sio sahihi. Na Sheikh Al-Uthaymeen anasema huyu anazini, huyu hiyo ni zina. Waoa lakini una nia mwanamke na oa alafu namwacha, huyu ndo msimamo wangu na ndio kauli raji wangu mimi, na naweza kuitetea kwa hoja nyingi sana. Yaani unaoa huku lakini unamwafu mimi namwacha. Kama ni wewe, jalia wewe ndo mwanamke. Wewe unafanya hivyo, jalia wewe ndo mwanamke. Alafu kuna kidume kimekaa usawiji ukahakikisha atakaa kuacha. Unaonaje? Wewe unaona raha kwa kuna watu wana tabia za kuacha acha. Kwa
asli hii ya watu kuoana ni kudumu, kuishi pamoja kwa muda mtakaoekwa na Allah tabarak wa taala. Sharia ikajalia talaka ni solution, talaka ni utatuzi. Leo talaka imekuwa ni tatizo, na mtu alizungumzia kama tatizo, lakini asli ya talaka ni utatuzi. Kwa mmefikia kiasi hichi, namna tulivyoishi, mambo yametokea, migogoro, vikao tumekaa, kiasi hichi talaka ndio. Ndio maana yenyewe ni tasrihu bi ihsan, kwamba sasa kiasi hichi basi. Kwa asli ya talaka ni utatuzi wa matatizo, kwamba sasa yale makasidi ya ndoa, malengo ya ndoa hayaonekani tena, hayatimii tena, naishi kama maadui ndani ya nyumba, hatua zote mmeziendea. Talaka ndiyo tatuzi ya jambo hili. Wanawazuoni Allah warehemu wamekhtalifiana, je, aslu talaka, asli ya talaka ni haramu au halali? Ili asli yake kuacha, qawlani inda ahli al-ilm, wako wanaona asli ya talaka ni haramu na imehalalishwa kwa sababu za kisheria, kwamba sasa kuna sababu shar'i, kuna sababu yapelekea tuachane, hapo inakwenda katika uhalali na kufaa. Mafunzo mbalimbali yamekuja ambayo hayahimizi watu kuachana, bali akaamua mwanamke kama ataiomba talaka basi na basi, mwanamke huyo ni haramu, harufu ya pepo, sababu wa uzito wa watu kutengana. Kwa talaka utaona ni mlango wa dharura umefunguliwa, kama vile bai'ul araya kwa wale watu fiqh, mlango wa dharura. Kwa talaka ni sehemu ya utatuzi, maana watu wakifikia sasa hawaelewani tena, hakuna maisha tena, basi Uislamu ukaeka fasfu, sababu sisi hatuna for the ile uhai na kwa uhai na umauti, pingu, kwamba kuna pingu hiyo, ana ile neno pingu baya sana, unajua ukitua pingu kwa pingu ya maisha, ndoa sio pingu. Sababu pingu ina maana mbaya sana, kwa maana mtu mwingine, bwana nitakwenda mwenyewe usinitie pingu. Ukitiwa pingu ni aibu sana, hata kama hujafanya kosa umeonelewa, kwa pingu bwana. Kwa hiyo Uislamu umeweka jambo hilo la talaka au fasakh nikah kwa njia ya talaka au kwa njia ya khul'u, mwanamke anaweza kujivua, kwa sababu watu wamefikia sasa hawawezi kuishi pamoja. Uislamu ukaweka jambo hili. Kwa talaka katika lugha ya Kiarabu maana yake ni min al-itlaq, wa huwa al-irsal, kuachiwa. Intalaqa maana yake ni mtu ameondoka sehemu moja amekwenda nyingine. Intilaq kutoka katika neno hilo talam qaf, madda hiyo asili yake ni vitu kuachana, na katika sheria ni halu qaid an-nikah, kufungua kile kifundo cha nikah. Kwa lafzi maalum kia mutalaka, lafzi ya talaka imma sarih au kinaya ma'aniya, uendapo ataulizwa inda alqadhi, au mwanamke kujifua mume akaridhika hilo. Sharia imelizungumzia jambo la talaka katika aya nyingi, aya siko nyingi at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan ya ayuha an-nabiy idha talaqtum an-nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna ahsul 'idda kuja ayat kathira zinazozungumzia jambo hili la talaq wa qad talaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tuma bi aliyachi sasa talaqa kama tulivyosema asili yake ni mlango umefunguliwa endapo watu hawawezi tena kuishi, lakini si jambo kwamba ni issue kwamba sasa imekuwa talaka ni tatizo katika mtamato kuishi. Kuna watu wanaoa wanaacha, ukitafuta sababu madhubuti hazipo. Na wallahi lau kila mwanamume atamwacha mwanamke kwa yale yanodhihiri kwa mwanamke, usingekuwa na ndoa iliyobakia katika ulimwengu. Au kama kila mwanamke akikwambia niache na mtu akoamua kuacha, usingekuwa na ndoa yoyote. Nani katika nyinyi hajadaiwa talaka na mke? Yaani mimi ninazungumza wewe, kama hapo wachache na usheti ukajifanya wasuga, hawana. Kuna wengine watakaoonekana yeye mkewe yani kama vile mambo mazuri 100%. Sasa kama kila mwanamke akidai watoa, au ukiudhiwa kidogo umeandika, wengine wanajua na vidume na wamejaa tele hapo na babaisha mimi. Sasa wamejaa tele, ukimwacha huo utamwona mwingine, halafu mwingine ukimwona huyo mwingine toka zako ni kuwa na kuacha, utafikia wakati hupeli. Kuna mtu sasa atoka hapa aenda huko vijijini, tena hataki amwambie mtu, atafuta ustaz huko huko, manake hapa tena jamii changu onja onja, huyo huyo onja onja, ufunua funua wanawake watu wengine, ile kazi yake kufunua tu watoto wa watu. Hiyo ujue, ujue hapo imetolewa tafsida. Kiambwa funua funua manake hiyo tafsida, so waoa. Kiambwa waoa kidogo kama vile umependelewa lugha hii, funua funua wewe. Sasa atakuwa wewe funua funua na onja onja, na mzoea vya kuonja vya kununua hawezi. Toa vichinjio, mambo kichinjio au chenga. Unajua chenga za kashata. Sasa hizi talaka zina sababu nyingi. Sababu ziko nyingi sana. Muda nilopewa huu sijui kama utatosha. Lakini sababu ni nyingi. Japokuwa nimetengenezewa yaani kitaalamu nimetoholewa mapema kwa huyu maskini wa muda. Yote mipango lakini na muda pia ndefu. Baada ndefu. Kwa hiyo sababu za talaka ziko nyingi sana. Kuna sababu za kifamilia, kuna sababu za kijamii, kuna sababu za kitabia. Ziko sababu nyingi sana. Kuna sababu za kiafya, ziko sababu nyingi sana zinapelekea talaka. Miongoni mwa sababu za kifamilia ni wazazi wawili kutokuwa makini katika kuandaa watoto wao kuyaendea majukumu ya ndoa. Yaani sisi watoto wa kileo twajiolea tu wenyewe, tumeamua ndio wewe unamwambia baba basi, tofauti na watoto wa kizamani. Watu walikuwa wakiwaandaa watoto wao kuyakabili masuhulia ya ndoa. Hili limekuwa ni tatizo kubwa, tumekosa wazazi madhubuti. Haswa nyinyi ambao baba zenu ndio sisi, wana wengine wadogo, mimi ndio baba yako. Na nyinyi ambao mna wazazi vijana mtapata tabu sana, sababu watu wengi sasa hivi hawana akili. Lugha ngumu ye. Na mzee mmoja alikuwa anasema hivyo, mtapata tabu sana, sababu sasa watu wengi hawana akili. Alafu wakati asema hivyo akapita kijana pikipiki mbio kazibwa, sikwambia hizi ni akili. Mtapata tabu, kuna watu sasa hivi waumwa, kuna watu wamepumzika, yote hajali sababu hana akili. Sasa huyo sengine ni mzazi wa watoto nyumbani na mke. Kama vile wa T1, kuna T1 huko, si ndio? mtu jirani yako kwa shamziki hajui anawenzie majirani wa umma. Watu wengi wana akili, yani hichi kipimo wewe tazama, hii watu wengi wana akili, wewe chukua tu mifano kwenye jamii. Sio kwamba ni madrasa umemchapa mtoto kidogo, mama haja na kanga mkononi atakao kupiga, unapiga mstari. Watu wengi wana akili, utapata tabu. Sasa wazazi, tumekosa wazazi madhubuti baadhi yetu ya kuandaa watu. Mtu anaingia katika ndoa hajui ule uzito wa ndoa. Kwa mfano mimi, babangu amekaa miaka 51 na mkewe, hajawahi kumwacha, lakini washagombana, amrudisha mke kwao. Wakati mwingine mke aweza kuwa wiki nzima hapiki naye kanuna. Sisi baba yetu atachukua, tunakula hoteli au tunakula kwa mama mwingine. Unajua leo hapa kimewaka, lakini watu walikuwa hawatoi talaka rahisi, kwa sababu watu walilelewa na wazee wao. Jambo la ndoa watu walikuwa wakifunzwa, sio kwamba kuna kufunzwa kungwa apewa mwanamke tu, mwanaume pia anaelezwa ndoa ni nini, malengo ya ndoa ni nini. Hii ni sababu watu kukosa wazazi ambao wanaoandaa, lakini watoto wenyewe kujiandaa na kuijua ndoa, kwamba ndoa ni kitu gani. Ndoa ina, yani ina matokeo mengi. Kisema hivyo mwanielewa. Ukioa yule ni mkeo, kuna kuumwa, kuna kuzaa, kuna watoto. Kuna watoto watakuwa na babu zao kule, ile familia ya kule, watoto wangu watakuwa ni watu wa wapi? Kama nafa, je, ule upande ndoa, hivi vitoto vyangu vitakuwaje? Huyu mke kama mimi naondoka, mke huyu wa aina hii. Kuna vitu vingi sana utakao utafakari. Kuoa sio ile tendo la ndoa tu kama wanavyodhania watu wengi, au umbo tu, mwanamke umempenda umbo ukaingia. Ukuta mtu kasilimisha mwanamke kwa sababu kampenda na umbo zuri, sawa, ufanya mzuri umemsilimisha, alafu hamsomeshi. Baada ya muda mwanamke anasema mwenyewe, sasa mimi sijui Mkristo wala Muislamu, sendi msikitini, sendi kanisani, si bora nrudi tu. Ndio mtu baadaye wakute sasa ana mzozo na mwanamke, kwa sababu ulipenda tu umbo, alafu hukujua baada ya kuoa natakiwa nifanyeje, nisipofanya hivi atatokea yapi. Watu hawaelewi jambo la ndoa. Ndio maana watu wanakurupuka, aweza kaja mtu hapa kafanya dawa hapa hapa akapoa mke leo leo kesho akaoa, alafu akamwacha mke. Ngoja kidogo mkajipange. Hamna kitu. Wako watu namna hiyo, kenda fanya dawa tu Songea siku mbili kaoa. Mwingine kenda Urangini huko Kondoa kafanya dawa siku tatu paka kaoa. Dai namna gani? Mbona hivyo? Ndio watu waoa hivyo. Ndio akuta ndoa hizi nyingi hazikudumu. Kamwacha mwanamke kaoa, hajui mke wangu atakaa wapi, mipango ikoje, kama narudi nyumbani nitamweka wapi. Mtu awaza tu ile starehe tu ile atakoipata baada ya ile usawiji ukandano, iwaza awazi mengine. Kwa ni jambo muhimu sana. Wao mwanamke ana watoto, fikiria mume alozaa na hawa watoto, lazima ufuatilie baba wa aina gani. Hata kuwa sababu ya kuivunja ndoa. Watu wangapi ndoa zao zimevunjika kwa sababu kaingia sehemu mke ana watoto? Huyo baba sasa anatangulia kichaa. Mimi nimemwacha mke lakini bado nampenda na nini? Mara apiga simu tena mtu mwingine jasiri. Kuna jamaa wangu la ilaha illa Allah amemwoa mke, enda nyumbani kwa mkewe. Yule bwana aloa kakaa nje barazani kwa sababu kaacha huku apenda. Kwaje pale nje akaa sangine alia tu. Ah, sikondo kama mwana mdogo upiji mapanga. Sasa mwisho wenda maana kama yule bwana mapendana sana na kuacha. Hukufikiria vitu vingi unapotaka kuoa. Mtu akitaka kuoa atakiwa afikirie hii ndoa ni kitu kipana sana. Watu wengi wanakurupuka. Miongoni mwa sababu jamani, sababu ni nyingi sana. Katika sababu hizi za kijamii ni wazazi kuingilia. Kuingilia jambo la ndoa kabla ya kuoa, inawezekana na baada. Mtu anapotaka kuoa atakiwa ile ridhaa yake iheshimiwe. kuna watu wana utaratibu sio mbaya, lakini uwafikiane na ridhaa za muoaji na muolewa. Kwamba bwana, mimi kuna mtu nimekutafutia, nimeona huyu mtu ana vigezo vizuri. Isiwe sababu yako wewe ni asabia, sababu mkaskazini mwenzio au mkusini mwenzio au mpemba mwenzio. Isiwe sababu hivyo, au mwarabu mwenzio au mtu wa kwetu kabila letu. Sio sababu ni hiyo tu. Kuna sababu za kisheria nzuri, sababu labda ambazo zitaleta tija katika maisha yenu. Umuonyeshe mtoto wako, mtoto wako aridhike. Kwa maana kinyume chake kuna watu wanafosiwa, zile ridhaa zao hazina nafasi katika kwenda kuoa au kuolewa. Ndio hizi nyingi hazikudumu. Mtu anaoa anamridhisha mzee wake. Hivi karibuni story wakae kabisa. Kuna kijana mmoja anataka kuoa lakini amesoma chuo. Sijua wanachuo wanavonana huko. Sababu huko wana ikhtilati hawa. Kusema kule vio ni ikhtilati, maingiano wake kwa wao. Kwa wamependana. Mtoto kaleta kwa wazazi wake anataka kuoa. Wazazi waambia, sasa kwa vile umekuja sisi tutakutafutia mke. Mtoto anambia, mpaka nilipokuja kuna mtu nishampata. Wazazi mamwinyi, hawa waloambia mamwinyi wakipangani, mamwinyi wakihivu. Kwa mabwanyenye wale wataka familia pia tunakwenda kuoa familia ya kibwanyenye. Kwamba bwana, sisi ni maal watani, lazima tukapose sehemu ya maal watani. So tuletee tu mwanamke eleweki kutoka wapi? Mbulizaga huko na nini? Lugha kule zinatumika kwetu. Kijana akaambia, huyu ndio chaguo langu. Tulio, usipangie mtoto mdogo wewe. Mtoto mdogo unatupangia. Akaenda akaposiwa sehemu, mahari ikatajwa kubwa. Mahari ni mtaji mkubwa wewe, mtaji mzuri sana kwa hapa. Yule kijana bwana akampigia simu mjomba wake. Mjomba wake muelewa, akamwambia, nipe namba ya yule binti. Kampa namba binti. Bwana, wampenda huyu mjomba wangu sana, ndo roho yangu. Yule tena mwanamke, mmekataa watu wengi. Sawa. Kijana akaambia, nipe na ule na mjomba wake, nipe na ule. Kule posa ishakwenda, mahari ishatolewa kule walikotaka wazazi, mwana wa kimji, design fulani, machotara fulani, na kuna watu ndio maradhi yao. Mjomba akapeleka posa huko, posa ikakubaliwa, ikatoja mahari. Binti akatoa nusu mahari, sababu huku tayari kijana kashaumia huku kwa wazazi. Ndoa imepangwa kama tarehe 10 au wakenda wakaoa tarehe 6 huku, mfano siku kama nne tu. Kijana akajipiga chuo cha kwanza, kijana akajipiga chuo cha pili. Wazazi wajua ndo kijana anaoa kule alipotaka. Wapi? Miezi 6 ile ndo alotaka wazazi, ile chali. Mpaka binti apeleka malalamiko kwa mama yake mkwe, huyu bwana kama alala na dada yake. Kijana yule alomtaka mwenye kampangishia huko akitoka skuli, yule mwalimu naye mwalimu akitoka skuli wamaliza huko ajalala. Huku hajalinda mlinzi. Huku mlinzi hajalinda na kitoto chake. Vipi huyu? Wafikiri mgonjwa huyu, sio mgonjwa, kuna alikopenda. Hii mifano inatokea, watu lazima waachiwe ridhaa. Sawa. Mwanamke na mwanamume pamoja na ushauri wa wazazi na kumuonyesha bora ni lipi, usitazame tu matamanio, iko hiyo hali, lakini at the end mwisho achi. Na haya mafunzo yako mengi, mwanamke mwanaume atakiwa atazame binti, binti naye aridhike na mwingine. Kwa jambo la ikhtiari ni jambo muhimu sana. Kukosea katika ikhtiari ni sababu baadaye ndio vijana wanaacha kwa sababu mimi sikutazama vizuri. Wallahi sisi tunapokea simu, yupo kijana bwana, mimi nilioa lakini bwana mimi naona kama jicho alikuona, tena mtu aongea kama atakalie. Sasa ilikuwaje? Mwaka wangapi? Wa pili. Lakini sasa naona kama nenda tu stazi. Sasa ile kutokukurupuka kwa wazazi na vijana ni jambo muhimu sana. Watu wakurupuka ni sababu ya kupelekea hivi. Lakini kama ni rukeruke, kwa sababu muda umekwenda saa 2 kamili, na natazamwa hapa Sawa, wasituwazini alafu nipewe hizo za ziada. Na alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa baada. Katika hizi ta, yani sababu zinazopelekea nikah, na kwa nazungumza nyingine ni sababu opposite yake ndio njia ya utatuzi wa hiyo hili tatizo la talaq, ni jambo la mke kupewa wanafamilia bila ya ridhaa yake kuishi nao. Kuna watu wanalazimisha, anamchukua mke anakwenda kumweka nyumbani, mke anaishi na baba na mama, anaishi na maifi zake. Kuna wanawake wengine hilo hawaliridhii. Sasa ukawa wewe unalazimisha au watu wanalazimisha, si jambo zuri. Na mwanamke anaweza kuweka sharti ya makazi. Makazi yule mwanamke kuwekwa ni katika haki yake. Bwana, mimi nataka nikae hapa, mimi naonelea sasa hivi kuishi hapa na familia ni jambo litanikwaza katika kutekeleza wajibu wangu kama mke. Mwanamke anapenda labda asubuhi aachiwe hela yake atasarafu, mara hela ipita kwa dada, mara dada leo usipike chele, leo pika hivi, mara hivi, muona chakula kukiiva, mara dada kaja jikoni. Atakwenda mwanzo, lakini mwishowe mtu anachoka. Watu wengi wanaondoka kwa sababu ya madhila haya ya kuishi na family. Wako wengine wanaweza, lakini watavumilia, kuna wakati watashindwa. Hatumaanishi kwamba watu wasiishi na wazazi wao pamoja na wake zao, bali hivyo. Lakini ni lazima hili jambo kuwe na ridhaa, na uone kwamba mke wangu hili ataliweza. Ukiona litakuwa ni sababu, yawezekana wewe kabisa ukatafuta wazazi wako mazingira mazuri ukaweka. Mwanamke ikiwa hilo analiweza, sababu wanawake wanatofautiana, kuna wengine hawana shida. Unamuoa wakati huo ndo awe msaada kwa wazazi wako wako. Kwa ni vitu vinahitaji watu kuvitazama vizuri. Wengine wanalazimisha alafu mwisho inakuwa ni kumwacha. Sasa ukimwacha wewe, ukioa mwingine unamwacha. Ukioa mwingine wamwacha, itakuwa ndio onja onja. Kwa hivyo ni vitu vya msingi kutazama. Kuna sababu za kitabia. Sababu za kitabia, na hizi ziko nyingi sana, na ndio ambazo zimetawala katika majumba yetu, tabia mbovu. Kwa Uislamu ukatutaka kutazama mwanamke kabla ya kumuoa yule ambaye atakuwa amejipamba na sifa ya dini. Jambo la msingi nyinyi mnafahamu, mwanamke Mtume anasema anaolewa kwa mambo manne. Haya kwa kawaida jamii watu wanatazama hayo. Na huu sio mlango wa hasri, yaweza kuwa zaidi ya hayo. Mmoja katika wanaochuoni simkumbuki sasa hivi alioa mwanamke kwa sababu ya vitabu. Kwa maana mwanamke alikuwa na mume, mume ana maktaba na vitabu vingi, mume akafa vikaachwa pale. Jamaa akajitwika mzigo kwa sababu alikuwa anataka vile vitabu. Kwa hiyo alipoambua yale mambo manne akafa akasema walikutubia. Sababu haifidishi hasili maneno yale. Zile ni aghlab kwamba watu wanatazama uzuri, wengine wanatazama familia, wengine wanatazama mali, hao watazama nini dini. Sasa akasema walikutubia. Mimi ndio ilo nipeleka pale. Lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatutaka tutazame mwanamke mwenye dini, kitu muhimu sana. Pamoja na kuwa mlango huwa wa kutazama uzuri na mengine hukufungwa katika sheria, na ni mlango muhimu, kwa maana tumetakiwa wakatazame. Undur ila ma yad'uka ila nikahiha fanadhara ilayha, Mtume pia alimtazama yule aliyokuja, fatata arasahu alaysa kadhalik. Intalla yadullu ala ish. Wajua yule mwanamke hakuwa na dini. Ingelikuwa hana dini, Mtume angemwozesha sahaba pale. La. Ikuna jambo pia na kutazama uzuri na kuvutiwa na mambo mengine kuyatazama. Yapo. Kuna kitu muhimu kutazama dini ya mwanamke, tabia zake ni muhimu. Lakini pia wale wanataka kuoa watazame tabia zao. Dina huwa khuluqahu. So dini tu wa khuluqahu. Japokuwa khuluq ni katika dini, ni mnajua inajulisha nini hapa? Watu wanasoma balagha. Tabia ni kitu muhimu sana. Ndio maana nimewahi kusema kwa watu watakiwi kukurupuka. Unamuoa wamjua? Umemjuaje? kuna mtu mmoja aliitwa imma inda Umar atolee ushahidi wamjua huyu yule kusafiri na sallallahu alaihi wasallam uliwahi kufanya naye biashara ni jirani yako wamuona akiingia akitoka yote matatu ndio bwana akakataa kwamba umjui kaa pembeni kwa maana katika sababu za kujua mtu usafiri naye hasa safari za zamani mwezi mzima uko naye wamjua mtu fika wakati wa swala alfajiri mpaka jua latoka mpaka umpige makofi zile kanzu anazovaa huyu ana matatizo kwenye dini. Na watu kisafiri nao wajua tu. Ikifika alfajiri shekhe mzito agongiwa mara tano, anatamaliza umumu. Hana witri, hana rakatani ile kabla alfajiri, hana. Ana kazi ya kusomesha watu khairu mina dunia wa maafia. Ye hana. Ukisafiri nao kuna watu utawajua tabia zao. Kwenye kula kama mtu mroho binafsi na bwana mmoja alikuwa anambia kwamba huyo mtu ukitembea kwamba bwana una hela unulie apple kila siku ye hana atakumrudia na watu hao wapo yani yeye hangokwi unajua kungokwa yani kama vile watu kumtoa ugoya wa pua ugoya wa pua kutolewa sasa namna mtu kutoka hela yake wapo kisafiri naye kusimama tu jamaa 40 huyo. Sasa mtu huja safiri naye, huja amiliana naye katika biashara. Kuna watu wazo kumuona ukiamiliana naye. Sasa wajua hapa hii 100,000 kwanza kuna nyingine hivi mwenda. Bwana vipi? Ngoja kidogo. Sasa nyingine hela so yake alipewa kuletee pia. Hii kidogo ilipata na dharura kaitumia yako. Kwa nini ukunambia watu wasiwe tabia za watu? Miamala ya biashara au kuishi naye karibu. Aingia anatoka, tutamjua tabia zake. Kwa tufanye hizo bahthi tukitaka kuoa au kuozesha watu. Mtu mwenye tabia nzuri apewe mke mwenye tabia nzuri vile vile aolewe. Katika mambo haya ni kukosa uadilifu kwa watu ndani ya nyumba, kusikana uadilifu, kusikana amana ndani ya nyumba ni sababu ya kupelekea talaka. Uadilifu ni kitu muhimu sana. Unapoishi na mwanamke, unapoishi na mume, uadilifu ni kitu muhimu, amana ni kitu muhimu. Kinyume chake masuala ya khiana yamejaa sana katika majumba, ni sababu ya talaka. Katika sababu hizi ni tabia mbaya ya madhambi, hasa madhambi ya zinaa na mambo mengine. Watu tumekuwa wachafu kwa kiasi kikubwa, simu zetu zimekuwa ni sababu ya talaka. Uongo kweli? Mtu mara imeita simu anahangaika, anamtazama mke kwa engo gani? Na mke naye ana akili ya kutazama tu. Ndio siku ambayo hebu tuwa password. Mwanamke sio, na mwanamke akibadilika kama paka. Unajua paka akikuwa naye chumbani akibadilika, aweza awachui. Kuna siku ambayo toa password. Toa password haraka. Na toa password hapa. Wanaweza kutoa password afu na mambo ukafuta. Toa password. Ikitazama simu yako ni uchafu wa ajabu. Haya mambo yamepelekea talaka nyingi sana sasa hivi. Uchafu. Lazima tumche Allah tabarak wa taala. Tumekuwa ni watu tuna dhahiri nzuri lakini siri zetu chafu. Kwa sasa hivi magomvi yamekuwa mingi. Mtu akiishi nyumba ya kupanga, mume akisafiri, basi zile kama kuna mpangaji ndio ilikuwa mtu wake. Mke akisafiri, chumba kimekuwa ni guest. Tabia zimekuwa chafu sana. Hakuna mtu anopenda hivyo. Upande wa pili vile vile mwanamke. Ukiwa na tabia hizo huwezi kuridhia. Tumuogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kadhalika kuna sababu za kisaikolojia. Namaliza bila shaka muda sio mrefu sana, namaliza insha Allah. Sababu za kisaikolojia yani za kinafsi ni mambo ya wasiwasi kukithiri katika majumba. Shaka. Watu wengi wameachana kwa shaka. Kadhalika mambo ya wivu. Wivu unaopituka mipaka kwa mwanamke au mwanamume. Ni mambo ya kisaikolojia. Kwa mtu anakuwa ana wasiwasi mwanaume akiongea na simu au muongeana nani? Mwanamke yuko na simu hivi labda mwenye chat na watu wake akicheka, wacheka na nani? utanambia, ushatia makofi. Shaka zikizidi katika majumba zinapelekea ndoa kuvunjika. Kufatana, fatana. Vitu hivi vinapelekea sana. Haina maana mtu asitunge, lakini watu wasiwe na ifarat katika mambo haya. Sababu za kisaikolojia siku nyingi ni kufikia vile vile mwanamke akawa hawezi au mwanaume tena kuishi na mume kwa sababu ya tabia zilizokithiri. Kifikia hivi manake hapana tena, hapana ndoa. Lakini sababu nyingine za kijamii ni mabadiliko ya utandawazi. Sasa hivi utandawazi umesababisha talaka nyingi sana. Kuna jamii sasa hivi zimeingia katika mifumo ya kizungu. Wanawake wamejengwa nadharia mbovu kiasi kwamba wamemezeshwa kwamba mwanamke anafanywa ni chombo cha starehe. Kwa watoto wakisoma maskuli kuna topic maalum au vitabu maalum, unaambiwa andika dhamira inayopatikana kwenye kitabu hichi. Katika dhamira hizo kwenye kitabu hichi mwanamke amechorwa au ametengenezwa kama vile chombo cha starehe. Kwa mtoto akikua kama ndo amemaliza form 4, mwanamke manake ni chombo cha starehe. Na uwezi kufanya chombo cha starehe. Hakuna mapenzi ya kweli katika ukewenza. Ndoa ni kama vile utumwa, kwanza kuwa na kazi yako na kadha hivi. Kwa ndo watoto wataka wasome. Kwa hizi nadharia mtu atakiolewa na kitu akunacho. Zile tabia za mwanamke ambaye mwanamke kiasili yake. Sisi tumeumbiwa wanawake. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Sisi tumeumbiwa wanawake. Sisi asili yake tumeumbiwa wao. Alianza kuumbiwa Adam, sisi tukaumbiwa wanawake. Hii ni sakina katuletea Allah tabarak wa taala. Haina maana kwa mwanamke ni chombo cha starehe. Lakini baina ya mwanamke na mwanamume, nani ana starehe zaidi? Kwa wale wenye wake. Wenye wake mnajua. Sasa ukitazama hata sisi wenye wake wajua kwamba mwenzangu hapa starehe zaidi. Lakini anatengenezwa kule kwamba yeye ni chombo cha starehe, ndoa utumwa, ndoa kadha. Haki sawa kwa wote. Yeye akitoka au hasemi. Wewe uombe ruksa kwa kuwa yeye nani? Wametengenezwa kiasi ubabe wa wanawake umekuwa ni mwingi kwenye majumba kwa sababu ya utandawazi. Wakitazama kwenye ma-TV wanaona mwanamke ishara na mbebe. Wanaona ile na mwanamke anavyobishana naye anaiga. Watu wameiga mambo mengi. Mambo ya kiuchumi kwa mwanamke atoke atafute na uskenda mume akifa je? Kwa ile maana ya ndoa na utulivu umekosekana ulokuwepo kwa wazee watu. Utandawazi kwa ujumla umesababisha mambo mengi. Na hapa naona bwana ashika tena na speaker. Ni kwamba muda wangu huu umekwisha. Kwa kuna sababu nitaziacha. Ziko nyingi, nadhani mimi nimetoa muhadhara kamili, upo wanajua wale wanafuatilia. Sababu za talaka na ilaji yake, muhadhara nimetoa pale irshad. Sababu ziko nyingi sana. Kwa ujumla ni watu watakiwa watekeleze haki zao zote. Kama mwanaume tekeleza haki zako kwa mkeo, mwanamke atekeleze haki zake kwa mume. Watu watakiwa kuwa na subira, tusiwe na ghadhab za ovyo, tusipaniki, tusifanye maamuzi bila kusubiri. Kuna wakati waweza udhika toka nje ya nyumba, kuwa ni mtu wa kusamehe. Mtazame mwanamke alivyoelezwa kwamba ni mtu mwenye upungufu wa akili na dini. Tizama wakati mwingine yale ni mapenzi. Sisi wazee wetu kwa tuambia mwanamke ukimwona ana kubwa sana unajua akupenda. Au uongo baba? Watu wapi sasa? Ulikuwa wapi ndo darasa tu hiyo? Jua haya yote mapenzi, huyu anipenda. Kwa sema darasa tu. Hiyo darasa tu kwangu. Kwa nini? Umeelewa bwana? Kwa sio kila kitu. Mwanamke sasa akapituka mipaka. Wewe una akili bwana, mwambie ninazo. Kwani wewe hujui kama ninazo? So tena mimi usina akili mimi ushapiga. Mwanamke aweza ule wivu ule na mapenzi akafikia huko. Si yule aliyokuja akavunja chombo mbele ya bwana mtume sasa cha chakula. Mtume alimwambia utafanya utakilipa. Alafu baadaye mtume akamlipia. Mapenzi haya. Kavunja chombo cha mtu mke mwingine, lakini mtume pia akadhamini kukilipa. mapenzi. Haya mapenzi. So wewe mapenzi wajua uadui. Sasa pia uwe na akili utofautishe baina ya uadui na mapenzi. Mnielewa eh? Kwa ujumla tuifahamu ndio kwa maana yake pana, sababu ziko nyingi sana. Lakini tumcheni Allah, tujue majukumu yetu, wanawake wajue majukumu yao, wajue maana ya ndoa na maqasid sharia ni yapi katika kuoa, vizazi, kuhudumikiana, starehe na mengineyo. Katika sababu pia wakati mwingine za kupelekea talaka ni kubakia tu na mke mmoja, inawezekana. Kubakia tu na mke mmoja pia katika sababu inawezekana kuongeza. Weza ukongeza ile mwelekeo kwambia mimi ndo naondoka. Au kuongeza kiparamoto. Sikana sio kiparamoto, lakini yeye tu ule wivu kamzidi ataka kuondoka. Sasa wakati mwingine waambia haya ondoka kifafa kile. Kile kinaitwa kifafa cha ukewenza. Aweza nitafuso kabisa hapa utanda. Kajaza vitu vyote. Akienda huko kukutana mtu, acha ukumbavu wewe. Umechuma na mwenzio miaka mingi leo kaja mwenzio wewe akuondoa. Una akili wewe? Huyo karudisha fuso. Kuna vifafa vile. So mapema tu watu watalaka. Mwambie haya nenda kama nenda nyumbani. Tulia kwanza. Hasa ukiongeza mke tulia. Uweze ukaja nguo zote zimechana. Zote kanzu kazitia kiwembe. So utuwe talaka. Takiwa utulie wakati ule. Waya mingine nimeacha sababu umekatisha. Achikie tu cheke hapo. Mambo ni mengi sana, nikipata muda mwingine tutazungumza. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.
Afwan, kabla Sheikh hujaondoka kwenye kiti hapa, kuna maswali mawili la usamahati. Swali la kwanza nasema, mume analazimika kuwa karibu na mzazi wake juma moja, ila hana uwezo kujenga nyumba nyingine, na mke hataki kuishi na mzazi huyo. Je, afanyeje?
Allahu alam, swali zito sana. Hataki yani kwa sababu zipi? Labda nakaa na mkeo, muuliza sababu zipi. Wakati mwingine mwanamke aweza kuwa ni mbaya, sababu tumesema kuna mambo. Wakati mwingine aweza kuwa ni mzazi wako, lakini mzazi akawa ana mambo ambayo yakapelekea ndoa yenu kuyumba. Sisi tunajua ni wazazi wetu, lakini kwani mzazi wako hakosei? Hauwezi kuwa na mzazi ana tabia sio nzuri? Sasa kwa nani? Hii kama mzazi hana tatizo lolote. Nisikana pia wazazi labda katika hali ya ugonjwa na kadha, na mwanamke hataki tu, na ukamnasihi na mengine, waweza kufikia maamuzi mwanamke ana roho mbaya. Wako naye kwa roho mbaya. Sababu huyu ni mzazi wangu, umeaminisana na nafasi kubwa kuliko yeye. Kwa ikiwa hakuna sababu zozote unazoziona, kwa sababu wakati mwingine inawezekana utatuzi wewe, kwa sababu haya kuna maswalihi na mafasidi. Wakati mwingine maswalihi ni mzazi kufanya mipango mingine na mke kufanya mipango mingine, ukabakia na mzazi wako salama salimini, hamjakosana, na ukabakia na mkeo. Na hiyo ndio yatakikana hivyo, kwamba utazame kote ubalance. Lakini kama hakuna sababu yoyote, mwanamke hataki, ana roho mbaya, waweza mpangishia mwanamke. Au kama ndio huna uwezo kabisa na mmefikia, basi ni kuachana. Kuna njia nyingine? Bwana, mimi sina uwezo wa kupeleka wazangu popote, na wewe sina uwezo wa kupangia, na sasa hivi lazima niishi na wazazi wangu, hawana pa kwenda, mimi ndio wanitegemea, na wewe utakuishi nao bila sababu yote. Na hii si unifai. Umefanya vikao, umefanya suluhu, basi wengine wana roho mbaya. Kuna watu tawajua asili yao ni roho mbaya. Wazazi wake wakija aweza kuishi nao, wako wewe ndio hawezi, wako watu namna hiyo. Kwa solution ni kufa, kwa sababu hapa hapana ndoa tena. Ni kuachana kwa wema tu, kutafuta mtu mwingine na ukampa masharti yake kabla ya kumwoa bwana na kuoa, lakini takatukae na wazazi wangu. Wasemaje? Sawa. Sote naenda oa alafu useme. Wengine pia wakija hivyo hawataki. Naam.
Swali la mwisho anasema, swali langu ni ili sisi tunahimizwa kuoa ambao hatujaoa, lakini tukienda kuposa kwa hao ndugu zetu wa kisalafi huwa hatupei wake, tufanyeje?
Hilo swali umenipenda sana. Anaona umechagua hiyo na hilo umenichagua.
Swali la mwisho
hili jambo, naona hata kule kama pia tumepata maswali haya, na hisi jamii mimi nasijua sana, sababu hisi jamii zina alaka jamii zenu na jamii zetu. Hizi jamii hizi za kibajuni bajuni, watu wa Mombasa Mombasa, jamii zina taabu sana kwenye mambo haya. Yaani watu wamejawa na waswadia na sababu zisizo za kisheria. Kama mtu wa kijiji cha fulani hataki kuolewa na mtu wa kijiji fulani, watu wapate, watu wa Yamba Jumali hataki kuolewa na Kisingitini au watu yule si mtu wa Tundwa yule, wale watu wale. Yaani kuna mambo fulani ndio tumekaa nao kwenye jamii hiyo. Lakini mambo ya mahari makubwa makubwa na kadha, vitu vya viko vinasababisha ndoa zimekuwa kama vile ngumu. Kwa hiyo kwanza natakiwa, kwa sababu tufanyaje, tutoe nasaha. Hakuna njia nyingine, tutoe nasaha kwa ndugu zetu wenye watoto masalafu. Muonekana malalamikiwa sana, hasa mambo naona hapa Zanzibar sayaendelea. Mwajulikana, mwajuligwa kwa lugha ya watu wa kwetu. Watu wajua mna watoto lakini hamtaki kuoza. Na mkioza mtazama hela. Kitokea mtu yuko vizuri ana kazi ndio matoa. Au mpaka kuna sababu fulani ziwepo. Kwa hiyo watu watakiwa wabadilike. Jambo la kuozeshana kwenye mjitama ni jambo zuri. Lakini pia nyinyi mnotaka kuoa, sio kwamba eti mseme tu twataka tupewe mwakidhi vigezo. Sasa mimi kuna jamaa wangu alifia kuniambia, bwana sasa hivi hakuna waume. Sababu ni hatari. Watu watakuja kwenye posta kaunti vizuri, mke akiingia huko kutana madalali. Tuna maisha ya kuact. Dhahiri zetu zitatofautiana na bao tena yale mambo ya ndani. Kwa wakati mwingine msilazimishe tu kwa vile eti salafu wasoma soma upewe tu. Watu wengi katika vijana tabia zao mbovu, akhlaki zao mbovu. Hakuna mtu anaridhia mimi nikupe mtoto wangu mdogo ukae naye miezi 6-7 alafu namwacha na sababu za msingi hazieleweki. Vijana ndio hao tumepata pia swali kule kule, kama wale wanawake na ashumi masalafu, kwamba mume usiku ya kazi yake ni simu. Ndio hizo kesi. Kuna mwanamke gani anajikajalia wewe ndio uwe mwanamke? Maana lazima tubadilisha hicho. Au wewe uwe hivyo kwa mwanaume alafu mkeo ndo kazi yake, wewe umekuja watazama saa 4:30 yupo tu. 5:30 mwanamke yuko tu. Kama kageuka upande huu wa mtu achati. Wewe unaje wewe? Kwa lazima upande wote wa shilingi. Sisi tuwe na tabia nzuri, tujiweke mkao wa kupewa wake, tujiandae vizuri, na wale wenye wake pia wakae mkao wa kutoa watoto wao. Wajiridhishe huyu mtu anafaa kupewa, hata kama hana mali. Msaidie shekhe, sisi tunawajua watu, la ilaha illallah. Mimi namjua mtu kapewa mke, alafu baba akampa nyumba, alafu baba akampa sendi trailer, simamia. Wapo watu wanaumwa kisawa sawa. Baba, mali unazo, wataka nini wewe? Uwezo wewe unao, mtoto wako hajapata mume. Kuna mtu umempenda, ona huyu anaweza kuwa mkwe wangu. Mchukue mlete nyumbani, binti yangu vipi huyu? Waonaje wewe? Lakini huyu hana kitu, akimimi nitasimamia. Nitasimamia ndoa, nitawapa nyumba, nitawapa gari ya kutembelea, nitawapa msingi. Watu wamefanya hivyo. Tusijalie ndoa kama vile nikitega uchumi, kwa mpaka aje mtu mwenye hela mtoto wako aende kwenye biashara, kama vile aende ingia kwenye kampuni uko naye anakuwa na shareholder. Hey, ni mambo ya kutengeneza maisha mdini. Kwa hizi na sahara sisi tuendee sote. Alafu msiweke mahari kubwa, huku pia kuna mahari kubwa. Ndio maana watoto sasa wajua haya mambo kama maji. Maji ukiazibia huku yatoboa huku, vijana sasa wanakamatiana. Kuna ndoa za kukamatiana. Si ndio? Mahari zimekuwa kubwa, haieleweki, mkaja na vilemba vimezidi. Na tupunguze mambo tunasababisha ndoa kuwa ngumu, na tumefungua milango ya zina. Zina zimekuwa nyingi, watoto nje ya ndoa wamekuwa wengi. Nasalullah salama tadafia. Barakallahu fikum. Jazakallahu.